Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Slušali ste Preludium i fugu B duru broj 21 Johana Sebastiana Baha u interpretaciji današnjeg gosta emisije Vreme muzike Nikole Pekovića. Nikola, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Kao i neke vaše kolege koje su gostovale u ovom studiju, pitam i vas odmah na početku, da li vam je draže kada se kaže harmonikaš ili akordeonista?
Ja volim inače reč umetnik na harmonici. Ta nekako odražava ono kako se ja osjećam dok sviram i ono što ja radim. Kod nas je poznato da harmonikaš i onaj koji svira i narodnu muziku i drugu vrstu muzike, tako da možda ta odrednica umetnik, umetnička muzika može da bolje da oslika ono čime se mi bavimo, mi koji sviramo klasičnu muziku.
Odmah da kažem da je glavni povod za vaše gostovanje koncert na kome ste nastupili sa Nemanjom Stankovićem i Slobodanom Gerićem u okviru 27. Međunarodne tribine kompozitora, ali bih pre toga ipak porazgovarala najpre o vašim muzičkim početcima i uopšte o izboru harmonike kao životnom putu.
Eto, nedavno sam nastupio sa kolegama na Međunarodnoj tribini kompozitora i zaista je bilo divno. To su bile kompozicije Sofije Gubajduline, Erki Jokinena, Paolo Rovsing Olsena i Vladimira Koraća, naše kompozitora. Ti početci su bili zaista spontani. Inače, ja potičem iz muzičke porodice, roditelji mi se bave muzikom i šira porodica takođe. Nekako rastao sam uz klavir, tetka mi je svirala klavir, živala je sa nama i već sa, još nisam znao ni da stojim na nogama, držao sam se za krevet i igrao sam dok je tetka vežbala za svoj diplomski ispit. Tako da, tako je krenulo neko upoznavanje sa muzikom i sa klasičnom muzikom pre svega. A posle moja majka svirala harmoniku takođe i ona mi je pokazala neke prve note na harmonici kako se svira. Meni je to bilo interesantno, međutim planirano je bilo da upišem klavir. Pre svega zbog tetke i eto i voleo sam klavir. I kada sam otišao u muzičku školu da malo se upoznam sa drugim instrumentima, tamo sam sreo jednog dečka koji je svirao harmoniku i meni se to zaista dopalo. Prvi put sam vidio tako veliku harmoniku, dugmetaru. Tako je, i to je bilo toliko interesantno meni da vidim. Ja sam rekao, ja ću da sviram harmoniku. I to sam odlučio zapravo na samom prijemnom ispitu. Kada su me pitali šta ću da sviram, ja sam rekao harmoniku. I onda je, pošto je i tetka bila u komisiji, to je bilo jako čudno za sve, ali ja sam želeo da sviram harmoniku i to je ostalo i ne kajam se zbog toga. Mislim da sam stvarno odabrao instrument koji meni odgovara, pre svega zato što harmonika je nekako instrument koji ima dušu, ima meh koji diše. Ona je pribijena uz nas i osjećam te vibracije više i mogu da ispoljim svoje emocije preko harmonike. Kada sam tužan ili srećan, sve te emocije prenosim na harmoniku, nekako kroz te zvuke oslobađam bilo negativne ili pozitivne emocije. I drago mi je zbog toga što sam izabrao taj instrument, a i hvala mojoj porodici što me podržavala svih ovih godina i što me i danas podržava.
A ko su vam tada bili uzori, a ko su vam sada uzori?
Tada imao sam dosta zaista uzora u tom svetu harmonike i muzike. Ne mogu nekog posebno da izvolim. Jednostavno želeo sam da pobeđujem možda na tim takmičenjima. To je kod nas koji se bavimo klasičnom muzikom na harmonici u Srbiji jako, da kažem, izraženo, taj takmičarski duh koji nekako vodi kroz to školovanje i želeo sam samo da ostavim što bolje uspeh na takmičenju, da se pokažem, dokažem, pre svega da se pokažem i svojoj nastavnici, Mariji Vukićević, ovom prilikom je pozdravljam, ona je zaslužna za moje početke, kasnije sam ja nastavio svoje školovanje u Kragujevcu kod profesora Miljana Bjeletića i studije sam završio i osnovni master studije kod njega i on je zaista ugradio ogromno znanje u mene, prenao sve to što je i on radio i što radio sa studentima. On je jedan od naših najuspešnijih profesora. Inače, i profesor koji je toliko cenjen u svetu da je izašao i na poštanskoj markici u Kini. Tako da ne bih mogao da izdvojim nekog posebno. Najzaslužniji su profesori i moja porodica za taj moj put koji u svetu umetnosti. Kasnije sam specijalizaciju završio kod profesora Injakija Alberdija. On je nadogradio sve to što su profesor Marija Vukićević i profesor Miljan Bjeletić radili sa mnom i ukazuju mi na neke i drugačije stvari, da muzika može se posmatra i drugačije. Zaista mi je mnogo pomogao samim tim što on svira i dalje, koncertni umetnik, jedan od najboljih danas. Prenao je to neko koncertno izvođenje i način pristupa harmonici, pristupa novim delima, što meni mnogo pomoglo da proširim svoje vidike u svetu, u polju muzike i shvatanja uopšte toga što sviram. On mi je preporučio, pa sam njegovu preporuku, upisao sam doktorat u Portugalu i sada sam trenutno na trećoj godini, studiram na univerzitetu u Evori i istražujem dela Sofije Gubajduline.
Naravno.
On je preporučio da je to dobro i da je bitno za harmoniku. Ono što je interesantno je što moj plan je da ocenim sva dela koja ona je napisala za harmoniku i da ih snimim. Vidjet ćemo koliko ću uspeti u tome, zato što on ima zaista mnogo dela napisanih za harmoniku, ali eto, već sam počeo, odsvirao sam jedan koncert, sada sviram dva koncerta i napisao sam čak i jedan rad o njenim delima De profundis et expecto i Inkroče, u kojem sam analizirao neke religijske motive, neke kompozicione tehničke detalje i njen odnos prema Bogu. To je ono što mene interesuje, njen odnos prema Bogu. Mm-hmm. Pre svega zbog toga što smo bliski, slični, pravoslavne smo vere i njena muzika je puna dubine, a za mene je muzika zaista dubina. Ako to ne postoji u muzici, jednostavno ne volim to ni da sviram i ne vidim značaj. Tako da sam nekako povezan sa njom, pre svega što je ona rekla da je ono mesto gde se susreću istok i zapad. Mm-hmm. A to je interesantno jer mi smo zemlja gde se susreće istok i zapad. Tako da sve to povezano do te mere da njen profesor se zvao Nikolaj Pejko, a ja se zovem, mislim, prezivam Nikola Peković. Tako to su neke sitnice, možda koincidencija, ali zaista interesantno je sve to i nadam se da ću uspjeti u svojim zamislima da snimim što više njenih dela i da prezentujem to šire javnosti.
Razgovarat ćemo još o savremenoj muzici za harmoniku, a sada predlažem da čujemo još jedan snimak. Inače, danas slušamo muziku sa vašeg kompakt diska, sa izdanja koje je objavio Fakultet umetnosti u Nišu. I evo, u narednim minutima ćemo čuti...
Čućemo simfoniju broj 1 od Vladimira Bonakova. To je interesantno delo koje je napisao ukrajinski kompozitor i često se izvodi na takmičenjima, ali prema mojim saznanjima retko se nalazi na kompakt izdanjima, nije snimljeno više puta. Ja ne znam da je neko snimio tu kompoziciju, tako da je interesantno da se čuje.
Slušali ste Simfoniju broj 1 Vladimira Bonakova u izvođenju Nikole Pekovića, gosta današnje emisije Vreme muzike Radio Beograda 2. Nikola, rekli smo da je ovo izdanje objavio Fakultet umetnosti u Nišu i to je zapravo...
To je zapravo prvo izdanje, solističko izdanje Fakulteta umetnosti u Nišu. Ja sam zaista ponosan na to, imajući u vidu da sada ta izdavačka jedinica Fakulteta umetnosti ima zaista puno iza sebe uspeha, od izdavanja CD-ova, knjiga. Na neki način ja sam počeo i prvi sam se prijavio, tada sam bio saradnik u nastavi na Fakultetu umetnosti, prijavio sam se da ja budem taj koji će da eto, započne izdavačku delatnost kao solista i ponosan sam na svoj fakultet što mi je pružio priliku, jer zaista oni od omota do svih natpisa, snimanja, fakultet se potrudio, oni snose sve troškove, moje samo da izađem i da odsviram najbolje što mogu u studiju, tako da to je, mislim, retko koja institucija pruža priliku za tako nečim.
Vi ste, pretpostavljam, birali program koji će biti na kompakt disku, pa me interesuje da li je zapravo, i reći ćemo našim slušalcima šta se sve nalazi još pored Baha i Bonakova, da li ovaj kompakt disk predstavlja svojevrsni presek onoga što inače negujete na repertoaru, već smo čuli da imate posebne naklonosti ka savremenoj muzici, ali možda je to šire posmatrano. Taj disk je objavljen pre 5 godina, da. Pa eto, možda u tom trenutku.
U tom trenutku ja sam kao student i kao neko ko želi da napreduje u svim pravcima klasične muzike imao na repertoaru različite stilove. Tako da na ovom CD-u snimio sam Baha, Scarlattija, Sibeliusa, pa sve do Bonakova, Olsena, savremenih kompozicija.
Da li su to originalno napisane za harmoniku kompozicije?
Bonakov jeste. Olsen je originalno pisan, Vjačeslav Semjonov, Zlosutni san, originalno pisan za harmoniku. Dakle, nalaze se i transkripcije i originalna dela za harmoniku. Jedno od tih dela, Jana Sibeliusa, Vals Triste, transkripciju je napravio moj profesor, bivši profesor Miljan Vjeletić, a danas kolega. Voleo sam i danas volim da imam na repertoaru dosta različitih stilova, ali na neki način akcenat i moja težnja je da sviram što više savremenu muziku, zbog toga što harmonika živi danas. Ona nije živela pre 40-50 godina. Mi nismo imali dovoljno literature za harmoniku. Mi možemo da sviramo transkripcije, ali dalje ćemo da sviramo samo transkripcije. Dakle, mi moramo da stvaramo nova dela koja će za 50-100 godina da budu istorija i da se izvode kao i da imamo repertoar kroz, ako ga sada ne budemo stvarali, nikada ga nećemo ni imati. Mislim, moramo da radimo na tome kao što se u nekom prošlom vremenu radilo sa klavirom, sa violinom. Dakle, svi moramo da se potrudimo, da ih motivišemo, da napišu kompozicije za harmoniku, jer te kompozicije će sigurno biti istorija za nekoliko godina. Dakle, Gubajdulina, ona je posebno značajna za naš instrument, zato što sa njenim komponovanjem za harmoniku stvorena je ta neka pozitivna klima kod kompozitora koji su dobri, da i oni komponuju za harmoniku, tako da neki način utjecao na druge kompozitore koji su rekli, ako je ona komponovala za harmoniku, zašto ne bismo mi komponovali za harmoniku? Dakle, posle mnogo dobrih kompozitora danas je komponovalo za harmoniku, kao što je Berio, Magnus Lindberg i mnogo drugih zaista kompozitora. Ja mislim da kompozitori koji danas žive, ukoliko nisu napisali neku kompoziciju za harmoniku, da će to biti njihova velika greška, jer harmonika ima veliki spektar boja i mogućnosti da za savremenu muziku i sve ono što traži savremena muzika od izvođača. Tako da želim neki način da ukažem novim kompozitorima da poslušaju harmoniku, njene mogućnosti, da se malo interesuju i sigurno da će njihove kompozicije biti osvežene sa jednim novim zvukom, jednom novom bojem.
Kakva je situacija kod nas? Eto, s obzirom na bogato koncertno i takmičarsko iskustvo koje imate i ostvarili ste širom sveta, kako vi definišete poziciju harmonike u oblasti klasične muzike danas kod nas? Da li smo otvoreni za nju i njen zvuk? Da li prestajemo da budemo robovi predrasuda o njoj kao takozvanom narodnjačkom instrumentu, iako bih naglasila da i u toj oblasti zaista ima pravih umetničkih dela. Poznajem mnogo harmonikaša, a interesantno je da među njima ne postoji ni jedan koji nije vežbao upravo na narodnoj muzici. Eto, možda ste vi izuzetak, ali to im je bila odlična vežba, u stvari, maltene kao neka vrsta etida.
Jeste. Zbog toga smo mi zaista cenjeni u svetu i nekada se pitaju, nije nekada, nego često se pitaju studenti i profesori iz inostranstva kako mi to uspevamo. Mm-hmm. Da imamo takvu tehniku, tako prefinjenu tehniku koju oni zaista teško dobijaju, a vrlo retko. A kod nas je to prirodno. Ali mislim da kod nas ne postoji taj jasan sistem, nego jednostavno to je tradicija i pošto ni mi sami ne znamo kako dobijamo to, tako ni oni ne mogu da vide kako mi to radimo. Tako da je to interesantno zaista, a svi na neki način počinju da sviraju harmoniku zbog narodne muzike. Kod mene to nije bio slučaj, zato što sam ja porastao u porodici gde se slušala klasična muzika i izvorna tradicionalna mm-hmm. muzika. Zato je moja sestra otišla na tu stranu i ona svira gusle i, i naravno sada sviramo i zajedno, ali ja sam nekako rastao uz klasičnu muziku. Naravno kasnije, pošto sam video od nekih mojih kolega da sviraju narodnu muziku, odlučio sam da naučim i neke pesme zbog sebe, da znam jednostavno, da upoznam malo i svoju tradiciju, jer je to važno. I svirao sam čak i u kulturno-umetničkom društvu jedno vreme, kasnije tek, to je kraj osnovne škole, početak srednje škole, i stvar, zaista pomoglo mi je sve to. Međutim, ako krenemo sa narodnom muzikom, to je neko moje viđenje situacije. Ako se krene sa narodnom muzikom, ako mi krenemo da sviramo harmoniku zbog narodne muzike, jako je teško shvatiti ozbiljno klasičnu muziku i prihvatiti onako kako jeste, već taj neko posle fakulteta sigurno ode, mislim u 99% slučajeva svira narodnu muziku. Čak se dešava za mnogo slučajeva gde nisu završili akademije, jako talentovani moji prijatelji koji nisu završili akademije, zato što počeli su zbog narodne muzike, u jednom trenutku su bili jako dobri u klasičnoj muzici, ali ta ljubav prema narodnoj muzici je ostala i to nije moglo ništa da izbriše i oni su samo nastavili i na neki način nemaju ni podršku dovoljnu da, mislim na finansijsku, da bi nastavili to. Jako je teško ostati pribran i raditi za neki viši cilj, a ne videti rezultate kroz godinu, dve dana. Ovi rezultati tek dolaze posle mnogo, mnogo godina i to ne onoliko koliko bi trebali da dođu.
Pogotovo ako govorimo o periodu od pre recimo 20-30 godina, kada ste, ukoliko ste želeli da studirate harmoniku, morali da idete u Ukrajinu, Rusiju.
Tako je. Tako je, moj profesor je završio u Ukrajini, u Kijevu harmoniku, Miljan Bjeletić. Mm-hmm. I
da li to znači da ste vi ukrajinski đak?
Pa ja sam đak, kako bih rekao, moj profesor, kada je počeo da radi, on je radio po principu ukrajinske škole, međutim, kasnije se to pretvorilo u njegovu školu.
Thank you.
Slušate emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2, u kojoj je danas naš gost Nikola Peković, umetnik na harmonici. Nikola, čuli smo jednu transkripciju vašeg profesora koji je, kako ste rekli malo pre, osnovao svoju školu.
Tako je, dok sam studirao, radili smo na transkripciji Vals Triste, Jana Sibeliusa. Profesor je imao želju da pokaže spektar boja harmonike kroz zvuk orkestra koji je Jan Sibelius utkao u svoje delo. I zaista mislim da je transkripcija divna, naišla je na pozitivne kritike, svirao sam je na mnogim internacionalnim takmičenjima i na festivalima. I želeo bih ovom prilikom da pozdravim kompozitorku Branku Popović. Da ne zaboravim, zato što je ona zaslužna, u čemu smo se Nemanja i ja pojavili na tribini kompozitora, ukazala nam je zaista priliku da prikažem harmoniku na jedan drugačiji način i jedan pristup koji ja negujem. Hvala joj na tome i mi smo se potrudili da kroz kompozicije Guboj Duline, Vladimira Koraća, Paola Rovsinga, Osena i Jokinena prikažemo harmoniku na neki drugačiji način koji zaista prema komentarima i posle koncerta nisu imali prilike mnogi da čuju ovde u Beogradu. Od kompozitora koji su kod nas poznati, do studenata koji su se zainteresovali da sada komponuju za harmoniku. To je uspeh i to je, i hvala Branki što pomaže da i drugi ljudi i drugi kompozitori i umetnici čuju sve kvalitete harmonike.
Da, to je jako lepo i pohvalno u svakom slučaju. Stalno pominjete profesore, ali nikako da porazgovaramo o tom delu vaše karijere, pedagoške karijere na Fakultetu umetnosti u Nišu. I moram da vas pitam ono što inače pitam sve profesore koji dođu, ne samo čemu vi učite svoje studente, nego šta ste vi od njih naučili, a razlika je u godinama prilično mala.
Prilično. Naime, kada sam počeo da radim kao docent, imao sam studenta u klasi koji je upisao zajedno sa mnom akademiju. Tako da to je jedinstven slučaj, ja mislim, u svetu. Pre svega zato što sam ja završio 2 godine za jednu na akademiji i onda sam ubrzano studirao. 36 ispita sam imao u jednoj godini da dam. Tako da je to bilo teško za mene i što mi je pružilo uz brojna takmičenja na kojima sam bio da se nađem na tom mestu. Učim i dan danas mnogo od studenata. Studenti imaju slobodan um, oni traže non stop, traže neke nove informacije, traže da budem na nivou koji se očekuje od mene, da bude to jedan visok nivo interpretativne zrelosti koji ja mogu da prenesem na njih. Tako da ja se trudim da ne samo da im kažem šta treba da uradim, nego da im pokažem pre svega. Mislim da je to mnogo važnije da profesor svojim delima pokazuje studentu put kojim treba da se kreće. Može da bude drugačiji put ili možda ima više puteva, ali svakako da nekako da smernice studentima, jer oni ne znaju, iako su tu na akademiji, zapravo ne znaju šta ih čeka posle. I ako ne vide put koji mogu da se kreću, oni će biti izgubljeni sigurno. Mislim da je to najveće, na neki način, profesor mora to da prikaže studentima, jer ako ja sada samo potenciram da li je crescendo, decrescendo, da li je tehničke, u jednom trenutku će ta želja njihova da se ugasi. Jer oni neće vidjeti gde dalje da idu. Dakle, moramo da utičemo na studente da oni vide da može, da postoji put, da jeste težak, ali da kroz upornost i kroz rad je ostvariv. To je jedna od najvažnijih onako smernica koje ja imam pri radu sa studentima. Ja volim da radim sa njima pre svega, naravno, na muzici, ali na njihovoj svesti, da oni razviju svest o tome kako da pristupe toj muzici i na koji način, jer ako oni se potrude i razvijaju neke svoje ideje, onda će te ideje da budu sve veće i veće i na kraju će oni biti zadovoljni. Ali ako ja prenosim na njih samo moje ideje i ne dajem im da razviju svoju kreativnost, oni će da se uguše. Zato mislim da je važno to razviti tu unutrašnju muziku koju svako od nas ima na jedan ili drugi način, da razvijemo u njima i da im pružimo šansu da im pokažemo put. Tu smo u stvari da ih usmeravamo. I naravno da treba da im budemo od pomoći kad god im je to potrebno. To je važno da oni osjećaju sigurnost od profesora, da ih profesor štiti i da je uvijek tu za njih.
Naravno i da daje svoj, kako ste rekli, svojim primjerom da im pokazuje, pa eto u tom smislu slušamo još vaših interpretacija. Šta ćemo sljedeće čuti?
Čućemo Kiklope Jean-Philippe Rameau.
Slušali ste Kiklope Jean-Philippe Rameau u izvođenju današnjeg gosta emisije Vreme muzike Radio Beograda 2, Nikole Pekovića, umetnika na harmonici. Nikola, polako se približavamo završetku naše današnje emisije. Imam jedno pitanje za vas. Kada kao vrlo mladi postanete uspešni, koliko je više zamki oko vas, a koliko sreća ima udela konkretno u razvoju vaše karijere?
Svakako sreća je važan faktor u svemu što radimo, ali ja se vodim onom rečenicom da ako čovjek nešto želi, to će sigurno da mu se ostvari. A ako nešto mnogo, mnogo želi, tu nema dileme da će to da se ostvari. Naravno, uz veliki rad i strpljenje. strpljenje. Bitno je to strpljenje koje kod nas, mislim, u genetici naroda je jako malo i ja sam na neki način u Španiji učio da treba da imam strpljenja i da će to sve doći, samo treba čekati pravi trenutak i raditi na tome. Ne smemo da budemo obeshrabreni ako to ne dođe za mjesec dana, dva mjeseca, tri, možda i godinu dana, ali sigurno će doći kroz neki drugi vid, put. I često ističem da taj neki cilj, ako imamo cilj, taj put do cilja je trnovit, naravno, kao kod svih je tako. A ako budemo stavili da raskrčimo svaki trn, nikad nećemo stići do cilja. Tako da samo napred treba da gledamo, da mislimo pozitivno i da se družimo sa pozitivnim ljudima. Jer, znate, ako imate neku dobru ideju, koja možda je i nerealna, ali i ispričate prijatelju koji je negativan, on će da uguši tu ideju kod vas. A ako ispričate prijatelju koji ne mora onda se bavi muzikom, može da radi bilo šta u životu. Ako
samo da je entuzijest.
Tako je. On će da vas podrži i na neki način vi iz te ideje možda se bude izrodilo nešto veliko, možda ste vi stvoreni za velika dela, samo to ne znate. Tako da je važno da neki način da mislimo pozitivno i naravno da radimo non stop na sebi i da se školujemo i da budemo ljudi pre svega. Ako radimo na tome da budemo ljudi, da poštujemo neke opšte vrednosti koje su utkane u naš narod, a mi ih imamo dosta, mislim da zaista možemo daleko da doguramo i da imamo i genetsku predispoziciju, pošto smo mi borben narod koji kroz istoriju je toliko patio, da možemo zaista mnogo više da pružimo od nekih naroda koji su živjeli u blagostanju i melanholiji, zato što taj neki duh, borbenost koju mi imamo, ne može niko da nam oduzme i mi sa tim možemo zaista da pružimo mnogo, mnogo više i tako i ostavimo utisak na sceni, uopšte svirajući na publiku koja nije odavde.
Koji su planovi za dalje? Kada će publika možda u Beogradu moći da vas čuje sljedeći put?
Nedavno je mogla da me čuje i zaista divno je bilo na koncertu. Divno je bilo sarađivati sa Nemanjom Stankovićem. On je jedan neverovatan čelista i moj prijatelj i također sa profesorom Slobodanom Gerićem. Zaista jedan entuzijastičan umetnik koji ima toliko energije, a toliko je prošao. I bilo mi je drago da sviram sa njim. Mnogo sam naučio od njega. Također i kroz saradnju sa kompozitorom Vladimirom Koraćem. Ta saradnja mislim da će se nastaviti u budućnosti, a mi smo se potrudili da napravimo nešto novo za publiku ovdje u Beogradu. A neki novi poduhvat zapravo, ne znam kada će
neki
se desiti.
Neki festival harmonike, recimo.
Nadam se. Znam da ću ovdje biti u žiriju na Beogradskom festivalu harmonike, već sam dobio poziv.
Eto.
On se održava krajem marta i početkom aprila. A ne znam, neki sljedeći koncert koji imamo, to je sada za 20 dana u Kanadi, posle toga 6. decembra nastupam sa Sifonijskim orkestrom u Nišu, u februaru sa orkestrom u Kruševcu i tako. Ima mnogo nekih nastupa, ali trenutno u Beogradu ništa do kraja ove akademske godine, zbog toga što imam već dosta unapred planiranih obaveza i ova jedna koja je bila sa tribina kompozitora zaista je bila onako važna za mene i drago mi što sam uspio da se predstavim beogradskoj publici.
Nikola, hvala vam mnogo na gostovanju i na ovom razgovoru. Želimo vam mnogo uspeha u daljem radu.
Hvala vama što ste me pozvali i nadam se da ćete sve češće da zovete umetnike na harmonici da gostuju i da promovišemo harmoniku.
Vrlo rado. Poštovani slušalci, gost današnjeg Vremena muzike bio je umetnik na harmonici Nikola Peković i uz njegovu interpretaciju prvog stava Skarlatijeve sonate u E-molu, do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Ana Ćirica.